е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкрайен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, познавате ли този звук? Аз знае, че никога с удоволствие не го чуваме. Знае, че той винаги събужда в нас тъжни асоциации. Познаваме добре този камбанен звън. Знаем добре какво той иска да ни съобщи. Че някой е приключил своя земен път. Че някой си е отишъл от този свят. Една вест, като винаги дълбоко рефлектира в нашето сърце. Преди няколко години посетих един от най-красивите манастири в Австрия. На витрината на едно малко магазинче в съседство се предлагаха най-различни сувенири, свързани с манастира, най-различни предмети, свързани с богослужението,
атрибути, които всеки може да отнесе със себе си в своя дом. И между всичко това забелязах малки карти с много малък формат, които могат да се сложат вътре в паспорта, подобно на тези, които показват коя кръвна група сме или така нататък. Малки карти, на които беше написано следното. Аз съм католик. При нещастен случай, моля, повикайте свещеник. Мислех си, каква функция има тази карта? Каква функция има тази бележка, която ще стои в джоба на човека, който ще се я вземе? Аз съм католик. При нещастен случай, моля, повикайте свещеник. Скъпи приятели, хората държат на своето вероисповедание, но не са много наясно какво става със смъртта. И тогава, когато човек си отива от този свят, има нужда от помощ, моля, повикайте свещеник. Точно тогава имаме нужда да дойде някой и да ни подготви за смъртта. Точно тогава, когато ние се разделяме с този живот, имаме нужда да знаем къде отиваме и искаме да се запознаем с посоката на нашето пътуване, моля, повикайте свещеник, един вопъл за помощ. Замислили сте се за смъртта? Тогава, когато изпратим някой наш близък до гробищата, може би само тогава се спомняме, че и на нас ни предстои смъртта. И тогава какви мерки ще вземем в оня последен съдбоносен момент? Какви мерки ще вземем, за да бъде финала на нашия живот успешен? Моля, повикайте свещеник. Това е заглавието на нашата беседа. В книгата Йов, 14 глава, 10 и 14 стихове, четем. Човек умира и прехожда. Човек издъхва и къде е? Ако умре човек, ще оживее ли? Въпросът за живота и смъртта винаги е вълнувал човека най-много. Защо умираме? Не е ли това най-страшното недоразумение? Не е ли това най-страшната пародия? Не е ли живота една ирония, щом като в края ние ще трябва задължително да умрем? През всичките времена хората са се стремили да направят по-поносима мисълта за смъртта. И те са прибягвали до различни средства. Чрез религията, чрез някои философски учения или чрез медицината, те са се стремили да направят тази ужасна мисъл за смъртта по-поносима. Човешката философия е реагирала по два начина на тази проблематика. Първо, чрез песимистични теории. Живота няма смисъл, смъртта е разрешението на всички проблеми. Даже един от големите философи твърди, животът е болест, а смъртта е нейното оздравяване. Другата реакция на човешката философия, това са теории за безсмъртието на душата. Да се докаже, да се внуши на хората, че всъщност смърт няма, че смърт не съществува. Тоест, да затворим очите си пред опасността. По този начин ние сме разрешили проблема. Съществуват две основни концепции, два основни варианта на тази теория за безсмъртието на душата. Първо, съществуването на задгробен живот и второ, идеята за прераждане. Смъртта не съществува, твърдят много философи, много богослови също. Смъртта не съществува, но има живот в различни измерения. Затова, смъртта не е нещо опасно, смъртта не бива да ни тревожи. По този начин се омаловажава проблема. По този начин проблемът не се разрешава. А защо съществува смъртта? Отговорът на материалистите е известен на всички нас. Твърди се, смъртта е един естествен закон, тя е закономерна, тя е логична, тя е необходима. На този свят живота се ражда и умира. Това е един безкраен кръговрат. Но, скъпи приятели, въпреки това, всеки човек се бунтува срещу смъртта. Никой не я възприема доброволно. Никой не я възприема осъзнато, положително. Независимо колко е живял, независимо какъв живот, труден или лесен, човек е живял. Вие изненадахте ли се, когато тази сутрин слънцето изгря? Изненадахте ли се, когато слънцето залязва? Изненадвате ли се от последователността на годишните сезони, годишните времена? Разбира се, не. Защо? Не се изненадваме от това. Защото това са природни закони и те функционират безотказно. Ние не се изненадваме от всички естествени процеси в природата. Но чули сте някога нормален човек, разумен човек, когато му съобщат, че е дошъл денят на неговата смърт, той да възприеме тази вест по един естествен начин, да каже нещо от този род. О, така ли? Дойде ли време за моята смърт? Това е един естествен природен закон и разбира се, аз приемам това съвсем нормално. Довиждане, мои мили, аз си отивам от този свят. Има ли такъв случай? Чули сте за такъв случай? Никога. Всеки човек се бунтува и бори до край срещу смъртта. Не може да я възприеме за нещо естествено. Смъртта, драги слушатели, е недоразумение в нашия живот. Смъртта не е закономерност. Тя е антизакономерност. Тя е опровержение на всички закони. Тя се бори с живота. Следователно, тя е нещо, което не трябва да съществува. Но защо тогава съществува смъртта? Библията дава един ясен отговор. В Бития 2 глава, 16 и 17 стихове е записано. И каза Бог на човека, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. В оригиналния текст се казва, непременно ще станеш смъртен. Следователно, Библията ни отговаря, че смъртта е тук, на нашата земя и в нас, затова защото ние проявихме непослушание, затова защото ние не се вслушахме в Божиите думи, затова защото ние не изпълнихме Неговото условие, да бъдем послушни. Апостол Павел в Римлянам 6 глава, 23 стих казва, заплатата на греха е смърт. От тук ние научаваме какви са последиците, какви са следствията на непослушанието на греха – смъртта. Но нека да се запитаме, дали изобщо е необходимо да се мисли за смъртта. Необходимо ли е да мислим за смъртта? Съществуват две крайности в нашето отношение към този въпрос. Първата опасност, опасна крайност, е този въпрос, въпросът за смъртта, да погълне цялото ни внимание, да превърне живота ни в една непрекъсната агония, в един предварителен ад. Колкото пъти ние мислим за смъртта, толкова пъти ние я преживяваме. Колкото пъти си мислим за това как ще се разделим с нашите близки, как ще се отидем от този свят, толкова пъти ние преживяваме смъртта. Животът ни става една безкрайна агония, едно безкрайно мъчение. Другата крайност е да затворим очите си пред опасността и да поведем живот на лекомислие и безотговорност. Няма страшно. Каквото става с всички, това ще стане и с мен. Така разрешават проблема много хора. Една популярна мисъл гласи: винаги има и смъртта си за свой съветник, което означава: не забравяй никога, че ще умреш, и затова влагай максимален смисъл в твоя живот. Смъртта, драги приятели, е неоспорим факт. Ние всички умираме. Умират и нашите близки. Умират и хората, които ние обичаме. И именно за това, точно за това, ние трябва да знаем добре, що е смъртта. Сатана злоупотребява с Божието Слово и най-старата и най-изпипана лъжа, която той произведе, е записана в Битие, 3 глава, 4 стих. Никак няма да умрете. Няма смърт, казва Сатана. Не се безпокойте от това, което Бог казва, който се греши, ще умре. Смърт не съществува. Има различни измерения на живота. Сатана злоупотреби с Божието Слово, с Божията истина. Но и в 5 стих от същата Битие 3 глава, ние четем, че той злоупотреби с човешките чувства. Той каза така: знае Бог, че в деня, когато едете от него, от това дърво, от плода на това дърво, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Така прекрасно Сатана измами хората. Чрез тази злоупотреба, чрез тази измама, Сатана създаде учението за безсмъртността на душата. Никак няма да умрете. И тази заблуда, тази измама вече 6000 години се перефразира и продължава успешно до днешен ден да съществува и да се развива. Няма смърт, твърдят мнозина. Но, скъпи приятели, Библията казва, заплатата на греха е смърт. И за щастие Библията ни открива много ясно как ние можем да се борим с греха и смъртта. Как можем един ден да живеем вечно в общение с нашия Бог. Това ще разгледаме в следващите минути. Скъпи приятели, преди 6000 години Бог създаде света. Поетичен, красив и прекрасен. Бог създаде цветята и птичките, небесната синева. Но Бог създаде в този свят и най-красивото творение – човекът. Библията ни докладва. И рече Бог, да направим човека по нашия образ, по нашата прилика. Бог не създаде човека само чрез изричане на определени думи. Вместо това той се наведе с любов, за да оформи това ново създание от пръста на земята. И най-великият творец на земята никога не би могъл да извае такова съвършено същество. Може би някой Микеланджело би могъл да оформи една поразителна външност, но какво да кажем за анатомията и физиологията, съвършено проектирани с оглед на функция и красота? Съвършената скулптура лежеше завършена с всеки косъм, мигла и нокът на своето място, но Бог още не беше свършил. Този човек не трябваше да бъде само купче на пръст, но да живее, да мисли, да твори и да расте в слава. Навеждайки се на това съвършено творение, Създателят вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Осъзнавайки, че на човека е нужен и другар, Бог му направи подходящ помощник. Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъжки и женски пол ги създаде. Тогава Бог ги благослови и им каза: плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, що се движи по земята. Един дом, градина, по-прекрасен и от най-хубавите съществуващи днес на земята, бе даден на Адам и Ева. Там имаше дървета, лози, цветя, хълмове, долини, всички украсени от самия Господ. Имаше и две особени дървета – дървото на живота и дървото за познаване на добро и зло. Бог даде на Адам и Ева свободно да ядат от всяко дърво, с изключение на дървото за познаване на доброто и злото. Така, короната на създанието беше завършена. И Бог видя, и всичко, което направи, беше твърде добро. Всичко, което Бог направи, беше съвършено, гласи текста в Битие 1 глава, 31 стих. Върхът на божествената творческа мощ бе създаването на живота и разума. И в Битие 2 глава, 7 стих, ние четем какво е естеството на човека? Каква е същността на човека? Този текст има фундаментален смисъл в нашето разглеждане. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Както виждаме, човек се състои от два елемента, от два компонента. Първо, земна пръст, материя, тялото. И второ, жизнено дихание, духът, енергията, който Бог вложи в него. Текстът докладва три етапа в творческия акт. Два количествени и един качествен. Кои са количествените? Първо, материя плюс енергия, а третият етап беше един качествен скок. И човекът стана жива душа. Както виждаме, душата не е третия елемент, не е писано получи душа, а душата е резултат. Записано е стана жива душа като резултат. Ако трябва да изразим това с едно математическо равенство, ние бихме могли да запишем тяло плюс дух е равно на жива душа, на душа. Или душа, според Библията, това означава жив човек, живо творение, мислищо човешко творение. Разбира се, в Библията понятието душа няма този единствен смисъл. Понякога това понятие е синоним на живота на човека, понякога то означава чувствения, емоционалния свят на човека и така нататък. Но в този случай душата се идентифицира с пълната, цялостна, завършена личност. Няколко аргумента за това. Съотношението между химичните елементи в човешкото тяло е същото както това съотношение в почвата. Съотношението между химичните елементи фосфор, калий, калций и така нататък е същото. Тук в Библията откриваме същата идея в Битие 3 глава, 19 стих. Понеже си пръст, казва Бог, и в пръста ще се върнеш. Това означава, че човек след смъртта си, при разграждането на тази органична материя, се превръща в хумус, в пръст. Това показва едно пълно единство в химичният строеж и структура, както на човешкото тяло, така и на земната почва. По какво се отличава един жив човек от един труп? Ние никога не казваме, тук сме 20 трупа, но ние казваме, тук сме 20 души, което означава, тук сме 20 живи хора. Хора, които имат и тяло, хора, които имат и жизнено дихание. Това са 20 души, живи същества. По какво се отличава един изключен телевизор от един включен? Всички части, всички елементи са на лице, но го няма, в кавички поставям това понятие, жизненото дихание. Не е включен към мрежата, към енергията. По същия начин, човек жив и мъртъв, анатомично са сходни, но при един случай става дума за жива душа, при другия случай става дума само за едно тяло. Тогава, драги слушатели, имаме ли основание да считаме, че душата е нещо, което излиза от човека, което води самостоятелен живот, след като знаеки това, което Библията докладва, че тяло плюс жизнено дихание е равно на душа, на жива душа, тогава при смъртта Библията ясно ни обяснява, че това, което Бог приема обратно при себе си, е жизненото дихание или духа, който Той е подарил на човека. Накратко, това е същността на човека. Библията е дала една ясна представа, ясно обяснение за това, какво ние представляваме, как ние сме устроени, и затова Бог говори ясно за опасността от смъртта при евентуално непослушание от наша страна. Драги приятели, нека да зададем следващия важен въпрос. Тогава, живее ли душата след смъртта, както много християни считат? Има ли задгробен живот? Какво става с човека, след като той почине и отиде в гроба? Трябва да кажем мнението на Библията, че безсмъртието е атрибут само на Бога. Безсмъртието е качество, присъщо само на Бога. В Библията се говори само веднъж за безсмъртие и то е отнесено само до Бога. Това е текста в първото писмо на апостол Павел до Тимотей, 6 глава, 15 и 16 стихове. Там Бог е представен последния начин. Блажен и единствен властител, цар на царуващите, Господ на господаруващите, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина. Така Павел представя Бога, който е безсмъртен, притежаващ безсмъртие. Тук е употребено гръцкото понятие атханазия, което означава безсмъртие. Човекът не беше абсолютно безсмъртен. Човекът беше създаден условно безсмъртен, както ние прочетохме в книгата Битие. При условие, че е послушен, при условие, че е верен на Бога, той щеше да поддържа по този начин своето безсмъртие. Бог заяви, че целият човек ще умре, а човек беше синоним на душа. Душата, тялото плюс духа, цялото същество ще умре, ако се греши. В книгата Езекиил, 18 глава, 4 стих се казва: душата, която е съгрешила, тя ще умре. Тогава, защо днес съществува учението за надгробния живот? Затова има исторически предпоставки. Още Платон, в 427 година до 347 година преди Христа живял, твърди, че съществуват два свята. Свят на идеите и вторичен свят, материален, свят на материята. По-късно Ориген и Климент Александрийски въвеждат тези идеи в християнството. Идеята за задгробния живот е много удобна за хората, защото тя прави смъртта, идеята за смъртта, по-поносима, създава възможност човек да бъде утешен, леко, ефтино, резултатно. Идеята за задгробния живот обаче, или идеята за прераждането, обезмислят редица библейски учения. Библията ясно говори, например, за това, че ще има възкресение, а не задгробен живот или прераждане. Тогава къде остава библейското учение за възкресението, при условие, че съществува задгробен живот? Библията има едно ясно развито учение за Божия съд, че Бог ще съди хората. Той ще ги раздели на добри и зли, на спасени и погубени. А тогава как е възможно Бог да осъществи своя съд, ако още сега при смъртта всеки човек отива някъде или в рая, или в ада, т.е. предварително получава своята присъда? Какъв е смисълът на Божия съд? Цялата Библия, от корица до корица, говори за второто пришествие на Исуса Христа. Истината за второто идване на Исус Христос на тази земя преминава като червена нишка през съдържанието на цялата Библия. Но какъв е смисълът на второто пришествие на Исус Христос, ако още при смъртта ние хората заемаме това място, което заслужаваме, или вечен живот, или смърт? Какъв е смисълът на идването на Исус и провеждането на един съд и възкресението на праведни или неправедни, ако съществува в момента задгробен живот, живот в други измерения? Библията категорично говори за възкресението. Не задгробен живот, не прераждане, не преминаване в други сфери на живота, а за възстановяване на живота, реставрация на живота, наречена в Библията възкресение. Тази истина се е вярвала още дълбоко, далеч в Стария Завет. В книгата Йов, 19 глава, 25 и 26 стихове, четем: защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята, и като изтлее след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат. И то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Ето какъв купнеш блика от тези думи на този патриарх Йов, който още в най-дълбока древност е вярвал в възкресението, което Бог дойде на тази земя. Възкресението се е проповедвало много мощно и в Новия Завет. Във второто писмо на апостол Павел до вярващите в град Коринт, 4 глава, 14 стих е записано: понеже знаем, че Той, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас. Възкресението се проповядва и в Стария Завет, и в Новия Завет, и до ден днешен Библията не е променила своите обещания. Исус възкресяваше, когато беше на нашата земя, и затова имаме не един и два доклада в Евангелието. Исус възкресяваше, когато беше тук. Един много интересен случай е докладван в Евангелието на Йоан, 11 глава. Четем там от 11 до 14 стихове. Исус изговори това и подир това каза: «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя». Затова учениците му рекоха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Тук, разбира се, учениците са доволни за това, че техният приятел Лазар е заспал, защото действително един здрав сън след болестта винаги действа благотворно. Исус, разбирайки, че те не осъзнаха правилно неговите думи, се доизяснява. Тогава Исус им рече ясно: «Лазар умря». Малко след това те отиват в дома на покойника. Четем от 23 до 25 стихове. Казва Исус на една от сестрите на Лазар: «Брат ти ще възкръсне». Казва му Марта: «Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден». Тук, драги приятели, отново прекъсвам библейския текст, за да видим още едно потвърждение на истината, че в новозаветни времена вярващите хора са приемали истината за възкресението. Казва Марта: «Аз зная, че той ще възкръсне във възкресението на последния ден, не че сега той е отишъл в рая или в ада». 25 стих. Исус и рече: «Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще оживее». Ще живее. Аз съм възкресението и живота. В 43 и 44 стихове още нещо. Като каза това, след някои други събития, извика със силен глас: «Лазаре, излез вън!» Това е вече пред гроба. Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено със скърб. Скъпи приятели, не знаю доколко вие можете да възприемете за достоверен този библейски доклад, но ако ние приемаме, че Бог е жив, че Бог съществува, че Бог е творец, че Бог е всемогъщ, тогава ние би трябвало да можем да възприемем и този доклад за възкресението. Ако Бог е достатъчно мъдър, могъщ и съвършен, за да създаде живота, той, разбира се, е в състояние и да възстанови живота, когато животът е изчезнал. Исус възкресяваше не само при живе, когато беше на нашата земя, но той възкреси и при смъртта си. В Матей 27 глава, Евангелието на Матей 27 глава, там четем от 50 до 53 стихове следните думи: «А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина». Тук откриваме, че при смъртта на Исус се получиха няколко феномена. Първо, нещо особено се случи в храма, след това природата реагира с земетресение, с затъмнение, а също така и гробовете освободиха някои от своите жертви. Възкръснаха някои вярващи хора, посветени на Бога, които щяха да бъдат едно доказателство, както пред съвременците на Исус за силата му да възкресява, така и доказателство пред Бог Отец, защото Исус Христос ги взе със себе си, когато се яви пред Него, като пръв плод от Неговата земна мисия. Исус Христос възкреси не само докато беше на нашата земя. Той показа силата си да възкресява не само при смъртта си, но Евангелието докладва, че Той ще направи това и при своето второ идване. Ще има в Евангелието на Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове: «Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение». Когато тук на земята има едно съдебно дело, затова са необходими свидетели. Двама са напълно достатъчни, в по-трудните дела са необходими и трима. Но в първото послание на Павел към коринтяните, 15 глава, нека да прочетем от 3 до 8 стихове и ще видим дали е имало достатъчно свидетели на възкресението. Дали е имало достатъчно свидетели, които са се срещнали с възкръсналия Исус. А ако Исус Христос е възкръснал, разбира се, това ни обнадеждава и нас, затова, че и ние можем да бъдем обект на Неговата творческа мощ, да ни възкреси и нас, когато смъртта е похлопа и нашата врата. 1 Коринтянам 15 глава, 3 до 8 стихове. Павел пише: защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че биде възкресен на третия ден според писанията, че се яви на Кифа, това е Петър, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха, че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли, а най-после от всички се яви и на мене, казва Павел. Много интересно е това, което Павел вмъква в 6-я стих, когато става дума за тези 500 вярващи, на които Исус Христос се явил. Той казва: повечето от които и досега са живи, а някои починаха. Драги слушатели, би ли казал Павел тези думи, ако той манипулираше хората, ако той не говореше истината, ако той се стремеше да ги убеди в едно събитие, което не е станало, възкресението на Исус Христос? Би ли казал той: тези 500 души, повечето от тях са живи? Какво означава това? Вие можете да се отнесете към тях, вие можете да ги попитате, те могат да свидетелстват пред вас, те са живи. Това означава, че те са свидетели на всичко това, те могат да го потвърдят. Лесно е, след като 2000 години са отминали, някой да твърди, че възкресение е имало, друг да твърди, че възкресение не е имало. Това е лесно да се говори сега. Но в онова време, точно тогава, когато беше най-лесно да се опровергае възкресението на Исус Христос, точно в тези първи години след възкресението, което е било най-лесно да се докаже несъстоятелността на тази вяра, тогава това не е станало. Никому не е хрумнало тогава да обяви, че проповядването на възкресението е лъжа, че възкресение не е имало. Съществуват и други аргументи в полза на възкресението. Информацията. Бог е заложил информация, генетична, закодирана във всяко живо същество. Бог би могъл да възстанови тази информация, да възкреси съществото, живия човек, точно по тази информация. Има един исторически аргумент. Истината за възкресението се проповядвала именно в първи и втори век, когато най-лесно е можело то да бъде опровергано, тази истина да бъде опровергана. Има един логически аргумент. Щом Бог може да създаде живота, той би могъл и да го реставрира, да го възстанови. А и фактологията говори в полза на това събитие. Както видяхме, стотици свидетели са се срещнали с възкръсналия Исус Христос. Но нека да стигнем до следващия интересен въпрос. В какво състояние всъщност са мъртвите? Какво става в действителност с тях? Какво става с един човек, когато той почине, когато затвори своите очи, когато сърцето спре да бие и когато бъде отнесен в гробищата и заровен там? Ще прочита последователно няколко библейски текста в тази връзка. Еклесиаст, 12 глава, 7 стих. И се върне в пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който е дал. Скъпи приятели, аз тук откривам почти повторение на Битие 2 глава, 7 стих, там където се описва какво е естеството на човека. Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. А ето какво става при смъртта. Личността се разгражда по обратния път. Връща се в пръста в земята, духът се връща при Бога. А къде е душата? Къде е сумата, сбора от материята и енергията? Душата се е разпаднала. Душата не съществува. В същата книга Еклесиаст, 9 глава, 5, 6 и 10 стихове, четем: защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже и споменът за тях е забравен. Още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето. Затова всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Този текст ни казва ясно, че мъртвите не могат по никакъв начин да водят някакъв живот. Те не могат да се появяват. Те не могат да проявят активност. Те вече не съществуват. Тях ги няма. В книгата Йов, 14 глава, 21 стих. Синовете му достигат до почитание, а той не знае, той е мъртвия. И биват свалени, а той не забелязва това за тях. Тези текстове опровергават твърдението, че мъртвите могат да се появят или да посъветват някого, или че наблюдават живите, или че имат някакво отношение към събитията на този свят. В Псалом 146, 4 стих, четем: излиза ли духът му, той се връща в земята си. В този същия ден загиват намеренията му. И още много други текстове показват, че смъртта е пълна за целия индивид, за цялата личност. Тези текстове говорят основно за три неща. Че мъртвите са в пълна безсъзнателност, т.е. те не упражняват никаква интелектуална дейност. Второ, мъртвите са в пълна безчувственост, липса на всякакви емоционални преживявания. Трето, те са в състояние на пълна пасивност. Никаква дейност, никакви волеви импулси не могат да проявят. Или смъртта е пълно и абсолютно прекратяване на живота във всичките му форми – духовен, психически и физически. Цялата личност изчезва. Смъртта не е видоизменен живот, смъртта е липса на живот. Драги слушатели, след като разгледахме ясното твърдение на Библията за това, че мъртвите не съществуват, те не водят съзнателен живот, че те почиват, те спят, че мъртвите ще бъдат възкресени и че не съществува никаква форма на загробен живот или прераждане, нека сега да зададем и още няколко въпроса, свързани с понятията в съвременния християнски свят. Днес се говори за ад, днес се говори за пъкъл, днес се говори за рай, за чистилище и така нататък. Това са понятия, които са действително необходими при условие, че ние схващаме смъртта като преминаване в друга фаза на живота. Това са понятия, които са необходими, за да бъде обяснен задгробния живот, но понятия, които остават без особен смисъл, ако действително ние възприемем библейската концепция за смъртта. Библията категорично твърди, че Божият съд ще бъде в края. Това означава, когато Исус дойде втори път, когато Той ще трябва да връчи присъдите на всеки един от нас, когато Той ще трябва да се произнесе по отношение биографията и съдбата на всеки един от нас. Много текстове говорят за това, аз ще прочета три от тях. Книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 31 стих. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо, чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Бог е определил ден, когато ще съди хората. Това не става непрекъснато. Това не става при смъртта на всеки един от нас. В Евангелието на Матей, 16 глава, 27 стих, още нещо по този въпрос. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Тогава ще направи това, казва Евангелието. В Откровение 22 глава, 12 стих, ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му. Когато Исус дойде, в последното време, в последните дни на човешката история, тогава, когато Бог реши, ще бъде проведен Божия съд, казва Библията. Тогава, що е ад? Какво представлява адът? В Библията е използвана в Стария Завет еврейската дума Шеол, в Новия Завет гръцката дума Хадес и двете означават едно и също. Означават винаги гроб. гроб или в стария български превод преизподня. Редица библейски текстове сочат ада като място за покой. Съществуват библейски текстове, в които автори на библейски книги казват нека да отида там в ада, в преизподнята, за да си почина. Което означава, че адът не е място, където някой бива измъчван, някой страда, някой врива в катрана, но това е място, където човек отива и почива в гроба. Що е пъкъл? Гръцката дума геена произлиза от еврейската гехином или еномов дол. Това е място, свързано с еврейската история, древната еврейска история. Място, където една долина, в която нечестивия цар Ахаз е заповядал и практикувал принасянето, варварско принасяне на детски жертви, деца в жертви на идоли и езически божества. Това понятие е станало нарицателно в еврейски език. Еномов дол е символ на място, където гори вечен, непрекъснат огън, страдание и агония. Но това, което Библията казва по този въпрос, е, че огънят не гори сега. В Откровение 20 глава, 7 до 10 стихове, четем. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си. Ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, да ги събира за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога и с небето, да ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро. Така че Библията, драги слушатели, не говори за вечен огън. Огънът не гори сега, второ, огънът не е вечен. В книгата на пророк Малахия, 4 глава, 1 до 3 стихове, е записано следното. Малахия, 4 глава, 1 до 3 стихове. Защото ето иде ден, който ще гори като пещ. И всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. Та няма да им остави ни корен, ни клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата и така нататък. Но този огън се казва, че той няма да остави ни корен, ни клонче, което означава, че последиците от този огън ще бъдат вечни. Той ще гори, докато изгори всичко, което трябва да бъде изгорено. Едно потвърждение на тази истина намираме и в посланието на Юда. Това не е Юда Искариотски, това е един от Христовите апостоли. Той има едно кратко послание от една глава. В Юда, 7 глава, става дума за Содом и Гомор, но там откриваме един интересен момент. Както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и спаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън, гласи текст. В най-древната история, Библията докладва за това, имаше 4 града Содом, Гомор, Адма и Севоим, които бяха унищожени по свръхестествен начин от Бога. Бог произнесе една особена присъда на тях. Те бяха изпепелени, изгорени. Но ето тук се казва, че те носят наказанието на вечния огън. Както виждате, това не означава, че те горят вечно. И сега те носят наказанието на вечния огън. Защото тези градове сега са на дъното на Мъртво море. Те не могат да горят. Тонове вода има върху тях. Но те носят наказанието на вечния огън. Навсякъде, където в Библията става дума за вечен огън, драги приятели, става дума за огън с вечни последици. Библията говори за вечна смърт, а не за вечен живот в мъки. Защото да се мъчиш вечно в пъкъла, това означава да живееш вечно, макар и в мъки. Но Библията не говори за това. Тя говори за вечна смърт, а не за вечен живот в мъчение. А нещо повече. Идеята за вечно мъчение и вечен огън противоречи на Божието естество. Библията казва, че Бог е любов. А как биха могли да бъдат щастливи спасените? А как би могъл да бъде блажен Бог, когато там някъде, в пъкъла, хиляди същества, милиони човешки същества агонизират в непрестанни мъки? На един гроб имало една епитафия. Спри, приятелю, по твоя път. Както си ти сега, тъй бях и аз. Както съм аз сега, скоро ще бъдеш и ти. Приготви се да ме последваш, не се бави. Едно детенце минало там, много било обезпокоено от този надпис и допълнило с тебешир. Да те последвам аз неща, докато къде си отишъл, сам не разбера. Дали си в рая, дали си в ада, аз не бих желал да дойда там, къде си ти, защото аз не знам къде си. Както виждаме, хората се притесняват, изпитват страх и тревога от тези представи за мъчение в пъкъла, в ада. Що е рай? Библията казва, че това е един парк, една градина на гръцкия Парадейсус, един прекрасен парк, в който спасените ще живеят. Ще бъдеш с мене в рая, каза Исус Христос на един от осъдените с него. Това означава, че ще стане това някога. В посланието към евреите, 11 глава, 39 и 40 стихове е докладвано. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Библията категорично твърди, че наградите и възмездието ще бъдат раздавани в края на времето. Тоест, сега в момента нито ад, нито пъкъл, нито рай са обитавани. Всички чакат Божията присъда в последното време, по времето на Божия съд. Скъпи приятели, смъртта не е живот в други измерения, а е отсъствие на живот. Точно както тъмнината не е друг вид светлина, а отсъствие на светлината. Библията говори за възкресение и Исус Христос е гаранцията за възкресението. Скъпи приятели, в края на нашата беседа бих желал да ви разкажа една интересна история. Един човек бил несправедливо обвинен в много тежко престъпление. Приписвали му престъпление, което той не бил извършил. Но нямал никаква възможност да докаже своята невинност. Точно в такива моменти на човек са му най-необходими приятелите. Той потърсил някой, който може да защити и докаже неговата невинност. Имал трима приятели, на които се надявал, на които разчитал, и той ги помолил да се явят с него в съда и да свидетелстват за неговата невинност. И тримата по-отделно обещали в уречения ден, в уречения час да бъдат на лице. Във въпросната сутрин те се събрали и потеглили, тръгнали към съдилището. Още в първата пресечка един от тримата приятели се е огледал и изчезнал като дим. Когато пристигнали до сградата на съда, обвиняемият влязал вътре, влязал един от приятелите, вторият също се огледал, че никой не го забелязва в момента, и непосредствено пред вратата на съда и той избягал от тази отговорност. Не искал да се явява пред съда, не искал да рискува. Само единият от тримата влязал вътре със своя приятел, застанал пред съдебния трибунал и казал: уважаеми съдии, уважаеми съдебни заседатели, този човек е невинен. Той не е способен да извърши всичко това. Аз гарантирам за него. Ние сме расли заедно. Аз го познавам отлично. И ако действително аз наистина нямам никакви аргументи за да го подкрепя, то аз съм готов самият аз да бъда затворен, самият аз да бъда осъден, за да бъде той освободен. Всички били много развълнувани от това, което чули. Саможертвата, готовността на този приятел да вземе мястото на своя другар, повлияла на всички, за да вземат решение за амнистиране, за освобождаване, оттегляне на обвинението, така този човек бил освободен. Един приятел, който се намесил в най-трудния момент. Скъпи приятели, тази случка може да ни послужи като една алегория. Тя може да бъде разтълкувана последния начин. Когато ние си отиваме от този свят, ние отиваме в гроба, първият и най-неверен приятел, който веднага ни изоставя, това са всички наши материални притежания. Нашите пари, нашите автомобили, нашите къщи, нашите спестявания, всичко материално, което ние притежаваме на този свят. Вторият приятел, който ни изоставя, макар че много скърби за нас и желая да ни помогне, който ни придружава до гроба на смъртта, това са нашите близки, това са нашите приятели, които скърбят за нас, желая да ни помогнат, но им липсва тази възможност и тази сила. Третият, единственият приятел, който може да ни помогне, който е достатъчно силен, единственият верен приятел, този, който премина през смъртта, този, който даде живота си за нас, е Исус Христос, нашият Спасител, който с смъртта си, смъртта победи и който ни подарява вечния живот. Този Исус, който умря, за да живеем ние с вас вечно, щастливи в безкрайността на времето. Той е този приятел, който ни осигурява вечността и спасението. Исус победи смъртта и ние трябва да живеем с вяра и надежда, да не изпадаме в паника пред смъртта, но да вървим напред с надежда, да живеем с Христа и ако трябва да умрем с Него, Той ни осигурява щастливото бъдеще на вечността. В първото послание към Коринтяните, 15 глава, 54 стих е записано: а когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: погълната биде смъртта победоносно. Нека да се доверим на нашия Спасител, драги приятели, да се доверим на Исуса Христа и в живота, и в смъртта. Така ще бъдем с Него през вечността. Нека Бог да ви благослови. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!